რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება იმარჯვეს. ნაციონალური მოძრაობა სამოქმედო გეგმაზე მუშაობს. სერგეი ლავროვი ადანაშაულებს ვაშინგტონს აგრესიული ნაბიჯებისათვის, რაც რუსეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას მუქარას უქმნის. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან და ცნობები არჩევნების შედეგებზე. მართულმა პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა 8 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი შედეგების თანახმად, ახლანდელი მდგომარეობით, 82%-ის დათვლის შემდეგ ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა ამორჩეველთა 49.26%-მა. მეორე ადგილზეა ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ხმების 26.46% მოაგროვა. მესამე შედეგი აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 5% ხმებისა. სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრა დაუცილებელი 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლებს. ბარიერის ზღვართან ყველაზე ახლოს არიან თავისუფალი დემოკრატები 4.58%-ით. წინასწარი მონაცემები ასახავს პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების წინასწარ შედეგებს 3055 უბნის მიხედვით, რაც უბნების საერთო რაოდენობის 82.55%-ს შეადგენს. შედეგების გამოცხადებისას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ აღნიშნა, რომ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების ნაწილში ინტენსიურად მიმდინარეობს ოქმების მონაცემების შეტანა და ამ ეტაპზე დამუშავებულია 1415 ოქმი, რომლის შედეგებიც უკვე ხელმისაწვდომია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზე გასული ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის სამოქმედო გეგმა სავარაუდოდ დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. ამის შესახებ პარტიის წარმომადგენელმა ნიკა მელიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მელიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ელოდება მის ლიდერებს რეგიონებიდან და გადაწყვეტილება მომავალი სამოქმედო გეგმის შესახებ საერთო კონსულტაციის შემდეგ იქნება მიღებული. ამასთან მელიამ მადლობა გადაუხადა პარტიის 10,000-ობით მხარდამჭერებს, რომლებმაც დილამდე არ დატოვეს საარჩევნო უბნები, რის შედეგადაც მელიას თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობამ შეძლო დაეცვა 500,000 ამომრჩევლის ხმა. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლად მოვლინებული საერთაშორისო სამკვირვებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციები 8 ოქტომბრის არჩევნებს აფასებენ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის თანახმად არჩევნები იყო წარმატებული, თუმცა სამკვირვებლო ჯგუფმა რამდენიმე რეკომენდაცია მისცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მაჟორიტარულ ოლქებში ხმების ხელმეორე გათავლის შემდეგ იყოს გათვალისწინებული ეს შეხება. პირველ რიგში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ახმას წინასაარჩევნო პროცესში და ასევე იმ დაპირისპირებას, რასაც ადგილი ჰქონდა ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე. ამჟამად პირდაპირ ეთერში საქართველოს სატელევიზიო ტელევიზიაში უჩვენებენ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სამკვირვებლო ჯგუფის პრესკონფერენციას, რომელზეც ასევე ითქვა, რომ ძირითადად 8 ოქტომბრის არჩევნები შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ ინფორმაციებს ჩვენ მოგვიანებით უფრო ცლად გაგაცნობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით შეერთებული შტატები დგამს ისეთ აგრესიულ ნაბიჯებს, რაც ემუქრება რუსეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ჩვენ მოწმენი ვართ ვითარების ფუნდამენტური ცვლილებისა, როდესაც აგრესიული რუსოფობია რუსეთთან მიმართებაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის არსებით ნაწილად იქცა, განაცხადა რუსეთის ტელეკომპანია პირველ ახთან საუბარში სერგეი ლავროვმა და დასწინა, რომ ადგილი აქვს არა მხოლოდ რიტორიკას, არამედ ეს არის აგრესიული ნაბიჯები, რაც სინამდვილეში ზიანს აყენებს და წარმოადგენს მუქარას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის, განცხადა სერგეი ლავროვმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან გაგაცანით კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკაზე და იმ ცდელობებზე, რომელსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დასამკვიდრებლად ატარებენ. დღეს ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და ეროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა კი ასევე შესაძლებელია ტელეკომპანია არტარეას ეთერში ყოველდღე 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკას, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არსებულ მდგომარეობაზე, გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და შევეცდებით რიცხვებში წარმოგიდგინოთ არსებული ვითარება როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციებში, ისე პარტიებსა და ამომრჩეველთა სიებში. ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე აქტიურ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დასამკვიდრებლად და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოვიწვიეთ გაროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხეკაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. არჩევნებამდე 4 დღე დარჩა და ალბათ სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში ეს იქნება განსაკუთრებულად რთული 4 დღე, როცა წინა საარჩევნო განწყობა ძალიან მძაფრად იქნება შესაგრძნობი ყველასთვის. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბატონო ზურაბ, როგორც ვიცით, არჩევნებამდე მოამზადა და გამოაქვეყნა არჩევნების გენდერული სტატისტიკა საპარლამენტო და შუალედური არჩევნებისთვის. სწორედ ამ სტატისტიკის მთავარი მიგნებები დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რა ჩვენა აი ამ მონაცემების შეკრებამ რა მდგომარეობა გვაქვს არჩევნებისთვის?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გარდა იმ სტატისტიკისა, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ჩვენი უახლესი სტატისტიკა არის სულ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც ჩვენ უკვე ვიცით საბოლოო მონაცემები, და მათ შორის ქალებისა და კაცების რაოდენობა. უნდა გითხრათ, რომ ამჟამად ქალ ამომრჩეველთა რაოდენობა არის 53%, 53.76% მიასედი პროცენტი, ხოლო კაცები შესაბამისად არიან 46.24%. შესაბამისად საკმაოდ დიდი არის განსხვავება.
უფრო მეტი მე მგონი თვარცდება ვიდრე იყო 2012 წელს, ხო?
დიახ, უფრო მეტი არის 2% თვარცდება.
დიახ.
მინიმუმ 2%, დიახ. ჩვენ ამ სტატისტიკას ვაქვეყნებთ 2014 წლიდან, მას შემდეგ რაც კანონმდებლობით შესაძლებელი გახდა ამომრჩეველთა იდენტიფიცირება სქესის მიხედვით, და ეს სტატისტიკა აუცილებლად დაგვეხმარება ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ჩართულ მხარეებს, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათ აწარმონ ისეთი პოლიტიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს, და არა მარტო ქალი, არამედ კაცებიც, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ხო? ეს არის ქალებისა და კაცების თანასწორი ჩართვა, თანასწორობის პირობებზე ჩართვა საარჩევნო პროცესებში.
და აი რიცხვები, თუ შეიძლება აი რიცხვებიც რომ გამოვიტანოთ, ანუ გარდა იმისა რომ თქვით რომ საერთო რაოდენობაში 53.76 მიასედი არიან ქალები, 46.24 მიასედი არის კაცები. ახლა რაც შეხება აი პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები გვყავს ჩვენ. ახლა საინტერესოა, ნუ როგორია ბალანსი?
ტრადიციული დისბალანსია.
დისბალანსი, დიახ.
ტრადიციული დისბალანსია. პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებს შორის სჭარბობენ, რა თქმა უნდა, კაცები 63%, შესაბამისად 27% არის ქალი. ეს ყველა პარტიის ერთობლივი მონაცემია. მაჟორიტარულ სისტემაში ტრადიციულად კიდევ უფრო დიდი დისბალანსია, 82.58% არის კაცი და 7.52% არის ქალი. ასე დაახლოებით ასეთივე დისბალანსია იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც საინიციატივო ჯგუფების მიერ არიან წარდგენილნი. 85% და 15% ქალი შესაბამისად.
და რა სიტყვით მაკა, თქვენ რას დაამატებდით, როგორია მოსალოდნელი შედეგები გვაქვს? თუ
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლას იმისთვის, რომ არჩევნებამდე 4 დღით ადრე არ გავიწყლებათ გენდერული თანასწორობა და მაინც გამონახეთ, რომ იმისთვის, რომ ამ საკითხზე გამახვილოთ ყურადღება, მიმდინარე ასე ვთქვათ ცხარე საარჩევნო კამპანიის ფონზე, უფრო და უფრო ნაკლები აქტორი საუბრობს ამაზე და განსაკუთრებით დასაფასებელია თქვენი მცდელობა ამას დაუთმოთ პირდაპირ ეთერი. რაც შეეხება პროცესს პროცენტულ მაჩვენებლებს ბატონი ზურა აბსოლუტურად მართალი არის რეგისტრირებულ საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 53% მეტი წარმოადგენს ქალს. ახლა ნახავთ 2016 წელს რა მდგომარეობა იქნება აქტიობის თვალსაზრისით, თუმცა ძალიან საინტერესოა შევხედოთ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და აქტიობას. მართალია უმრავლესობა საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლების არის ქალი, მაგრამ აქტიობას თუ შევხედავთ, ისე არ აქტიურობენ როგორც კაცები. და სიის მიხედვით სიის მხოლოდ 40% იყო, ანუ ქალი გამოცხადდა არჩევნებზე 2014 წელს. განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, დაბალი მაჩვენებელი იყო და საგანგაშო შეიძლება ითქვას რეგიონებიდან ქვემო ქართლში და ეს მონაცემებს აქვეყნებს ცესკო და ცესკოსაც ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვაძლევს აქტორებს და დაინტერესებულ მხარეებს ასეთ დეტალურ სტატისტიკას გენდერული თვალსაზრისით. ანუ ქვემო ქართლში იყო განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებელი ქალებისა 33%, მცხეთამთიანეთში 29%, ეს არჩენებში მონაწილე ქალების, და აჭარაში ასევე 38.4%. ახლა რომ დაუბრუნდეთ წლევანდელ, ხო, ანუ სანამ გადავალთ ასე ვთქვათ პროპორციულ და მაჟორიტარულ სიებზე, ამით რისი თქმა მინდა, რაღაც მომენტში ალბათ გასააქტიურებელი არის მუშაობა ქალ ამომრჩევლებთან, რომ მოხდეს უფრო მეტად მობილიზება საარჩევნო პროცესებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, როცა საქმე ეხება არჩევნებზე მისვლას და თავენთი ნების დაფიქსირებას. თუმცა თუ ამ რეგიონებს შევხედავთ, ალბათ გარკვეულ ასე ვთქვათ თავისებურებებს შევნიშნავთ და ესეც გასათვალისწინებელია, ნუ აქ საუბარი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წლევანდელ მონაცემებს, ტრადიციულად დაბალი არის ქალების წარმომადგენლობა სიებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ მართალია ერთიანად თუ კი შევხედავთ პარტიული სიების მონაცემებს, თითქოს 27% არის 30%-ზე მეტი არის წარდგენილი ქალების რაოდენობა, ანუ ყველა პარტიისა შეკრებილი, მაგრამ თუ შევხედავთ ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე პოლიტიკურ სუბიექტებს, როგორიც არის ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ ეტაპზე, ისინი რჩებიან ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე პოლიტიკურ პარტიებად, რომელსაც ყავთ წარდგენილი ქალების სიაში. ქართულ ოცნებას ყავს 12% პარტიული სიისა ქალები და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 25%. რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტი თუ კი დაკომპლექტდება ძირითადად ამ ორი პოლიტიკური პარტიით, თუმცა იმედი მაქვს, რომ იქნება უფრო მრავალპარტიული, რა თქმა უნდა, იქნება უფრო მეტი პარტია პარლამენტში. რაოდენობრივად ყველაზე მეტი ალბათ გადანაწილდება ამ ორ პარტიაზე და შესაბამისად, ნუ თუ ამ ორ პარტიას ყავს ნაკლები ქალი, დიდი ალბათობით ზოგადად ნაკლები ქალი იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში.
და რატომ ხდება? ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს წამახალისებელი საშუალება კანონში იმისათვის, რომ ამ პარტიებმა თუნდაც წამახალ, ჩვენ ვიცით წინა ისტორია ამ ქალთა მოძრაობის, რომ კვოტების საკითხი პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულდა მთელი ის მცდელობა, რომელშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციები, ანუ წამახალისებელი ზომა კვოტის სახით ვერ მიიღო სახელმწიფო მამარჩევნების. ეს რაც შეეხება სხვა ზომას, რომელიც არსებობს 30%-იანი წახალისების სახით, როგორც ჩანს, არც ეს არაინტერესებს პარტიებს. და რატომ აი შეგვიძლია ამისი ანალიზით რომ გავაკეთოთ?
რატომ არაინტერესებს? ეს ცოტა ძნელი საკითხია, მაგრამ უბრალოდ არსებობს წახალისების ზომა საბაზისო დაფინანსების 30% იმ შემთხვევაში, თუ პარტია თავის პროპორციულ სიაში, პარტიულ სიაში ყოველ ათეულში წარადგენს 30% განსხვავებული სქესის კანდიდატების. მაგალითად, 7 ქალი და 3 კაცი მაინც, ხო? ან 7 კაცი და 3 ქალი მაინც. ოღონდ ეს ყველა ათეულში, რომელსაც წარადგენს მთელი სიის ყველა ათეულში. ამჟამად ამ დაფინანსებას, სამახალისებელ დაფინანსებას იღებს 3 პარტია. მომავალში ნახოთ, სულ რამდენიმე პარტიამ, ყველა პარტიას არც ახლა აქვს შემოტანილი ისეთი სიები, რომელიც მოგცენ საშუალებას, რომ გვითხრა, რომ თუ ისინი მიიღებენ მანდატებს პარტია მიიღებენ მანდატებს პარლამენტში ისინიც შეძლებდნენ მომავალში მაგრამ ნახოთ რა მოხდება რომელი პარტია გავა
და ახლა სიტყვა თქვენ წამახალისებელი ზომის თაობაზე მაკა ქალთა მოძრაობის მცდელობები უშედეგოდ დასრულდა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ საკანონმდებლო დონემდეც კი მივიდა კანონპროექტები არაერთი ორი კანონპროექტი მივიდა
ზოგადად კვოტა გენდერული ასე ვთქვათ სავალდებულო გენდერული კვოტა ყველანი თან ხვდებით რომ არის მხოლოდ მექანიზმი ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის რომ ცოტათი უფრო მეტად დაუახლოვდეთ გენდერულ თანასწორობას პარლამენტში თუ სხვა საკანონმდებლო органоში შესაბამისად ეს კვოტასთან დაკავშირებული გამოცდილება რაც არსებობს სხვა ქვეყნებში გვაჩვენებს რომ მრავალწლიანი პროცესია როგორც წესი შესაბამისად არ ვიტყოდი მაინც და მაინც რომ მხოლოდ იმიტომ რომ 2016 წლის მოწვევის პარლამენტმა არ მიიღო უბრალოდ 2012 წლის მოწვევის პარლამენტმა არ მიიღო გენდერული კვოტის შესახება კანონი ეს არ დავარქმევდი ამ ცდილობას მაინც წარუმატებელს იმიტომ რომ დღესდღეობით დღის წესი რიქში დგას ეს საკითხი და სრულიად ასე ვთქვათ სერიოზული მაღალი სერიოზული
აქტუალიზება მოხდა
და სხვა ქვეყნების მაგალითების გათვალისწინებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში თუნდაც 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ადგილი ანუ შესაბამისი საკანონმდებლო ფაზა იარსებებს რაც შეეხება წამახალისებელ მექანიზმს ეს პირველად ეს შესაბამისი ფორმულირება ჩაიდო მოქალაქეთა პოლიტიკური გარჩევნების შესახებ კანონში 11 წლის ბოლოს დეკემბერში მიიღო პარლამენტმა ეს ცვლილებები. იმის შემდეგ განიცადა ცვლილება, ანუ ამ ჩანაწერმა, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული დღემდე ხელისუფლებაში მყოფ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უსარგებლია ამ წამახალისებელი მექანიზმით. არ ვიცი ეს რაზე მეტყველებს, ალბათ თავად შესაბამის პოლიტიკურ პარტიებს უნდა გითხოთ, მაგრამ როგორც წეგან აღნიშნე, ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაზე რეიტინგულები არიან, წლების განმავლობაში არ იყენებენ წამახალისებელ მექანიზმს, შესაბამისად ეს კიდევ უფრო მეტ არგუმენტს აძლევს კვოტების მომხრეებს და ადვოკატებს, რომ ასე ვთქვათ, განაგრძონ ლობირება და ადვოკატირება სავალდებულო მექანიზმისა და არა წამახალისებელი მექანიზმისა. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ყველასთვის საბოლოო მიზანი მაინც არის გენდერული თანასწორობა, მეთოდებზე ბევრი კამათობს, თუმცა ამ ეტაპზე ფაქტია, რომ კვოტა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის დღის წესრიგში.
დამატება გნებავთ.
უბრალოდ მე მინდოდა მეთქვა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას რა თქმა უნდა არ აქვს არანაირი აზრი კვოტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჰქონდეს. სამაგეროდ ყველა წევს ალბათ აქვს თავისი აზრი. ჩვენ ვაკვირდებოდით ინტერესით, მაგრამ შორიდან ამ პროცესს და მე მინდა უბრალოდ აღვნიშნო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში არსებობს დაგროვილი საერთაშორისო გამოცდილება, არსებობს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს სხვადასხვა სახის კვოტები სხვადასხვა სისტემებში, სხვადასხვა სახის საარჩევნო სისტემებში. მოგეხსენება, ძალიან ბევრი საარჩევნო სისტემა არსებობს. რა თქმა უნდა, ისინი დიდ ოჯახებად არის დაყოფილი, მაგრამ მაინც ყველა ქვეყანას შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს იმდენი საარჩევნო სისტემა, რამდენი ქვეყანაც არსებობს, ხო, რამდენი ქვეყანაშიც ტარდება არჩევნები და კვოტებიც ასე არის. თითოეული ქვეყანა თავისთვის ირჩევს სხვადასხვა სახეობის კვოტას. ჩემი აზრით, რამდენადაც ვაკვირდებოდი იმ სამუშაო ჯგუფის მუშაობას, კარგი იქნებოდა, რომ გაცილებით მეტი ყოფილიყო ჩართულობა სხვა სპეციალისტებისა და გაცილებით მეტი წინადადება შესულიყო, ან მეტ ვარიანტზე ყოფილიყო მუშაობა და არ ყოფილიყო ფოკუსირება და კონცენტრირება მხოლოდ ერთი სახეობის კვოტაზე, მხოლოდ ერთი საარჩევნო სისტემის ერთ ნაწილზე. ამ მხედრულობაში მაქვს პროპორციული ნაწილი ჩვენი საარჩევნო სისტემისა. ჩემი აზრით, ძალიან კარგი და ფართო გაშუქება ჰქონდა იმ პროცესს, მაგრამ თვითონ პროცესში ჩემი აზრით გაცილებით მეტი მრავალფეროვნება იყო საჭირო, რომ შემოტანილი ყოფილიყო გაცილებით მეტი ვარიანტი კვოტებისა. იმიტომ რომ ისინიც კი, ვინც პიროვნულად სხვადასხვა ჩართულ მხარეებში ხარს უჭერენ კვოტირებას, კვოტირების სახეობები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მათი შეჯერებაც კი ძალიან ძნელი არის ხოლმე. კი, მე კვოტირებას ხარს უჭერ, შეიძლება თქვას ვინმე, მაგრამ მე აი ასეთ კვოტირებას უჭერ ხარს.
კეთილი და საინტერესოა, მაგრამ რადგან ამ საკითხზე საუბრობთ, რა როგორია სტრატეგია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქალთა ორგანიზაციების სამომავლოდ? სულ აღმოჩნდა, რომ მეტი მრავალფეროვნება იყო საჭირო.
საერთაშორისო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, განაგრძობენ იმ ქალთა ორგანიზაციების მხარდაჭერას, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით. ეს არის მათი სტრატეგია, რომ კოტა არის ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე გამართლებული და საჭირო მექანიზმი, და იმის და მიხედვით რას გადაწყვეტენ ადგილობრივი ორგანიზაციები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ისინი არიან წამყვანი ძალა და ასე ვთქვათ მთავარი მოთამაშეები ამ საკითხთან მიმართებაში, ჩვენ შეძლებს დაგვარად განვაგრძობთ მათ მხარდაჭერას. მე ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, მათი სტრატეგია უნდა იყოს 2017 წლის არჩევნებისთვის განაგრძონ ასე ვთქვათ აქტიური ადვოკატი რება კვოტებისა, თუმცა განიხილება არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ განიხილება ისიც, რომ მოხდეს ფოკუსირება ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემაზე მორგებული კვოტირების მექანიზმისა, მითუმეტეს იმის ფონზე, როდესაც სრულად ბურუსით არის მოცული 2020 წლის მოწვევის პარლამენტი, როგორ დაკომპლექტება საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ეს მაჟორიტარული ოლქები გაუქმდება, არ გაუქმდება, თუ როგორ იქნება. საბოლოო ჯამში ბატონ ზურას ალბათ ნაწილობრივ დავეთანხმებ ჩართულობასთან დაკავშირებით. ჩართულობაზე უფრო მეტად კიდე ყურადღებას გავამახვილებდი ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ინტეგრირებაზე სხვა პროცესებთან, განსაკუთრებით საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფთან. ანუ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ძალიან ახლო კავშირში უნდა იყოს საარჩევნო სისტემასთან. შესაბამისად, ინტეგრირება და მეინსტრიმინგი, ეგრეთ წოდებული კვოტებისა სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თუ საარჩევნო პროცესებში იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
კეთილი, ჩვენ გადავიდეთ ახლა სხვა თემაზე, ანუ დაუბრუნდეთ ისევ სტატისტიკას, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ჩვენ ვერ მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე ამაზე საუბარს. უბრალოდ მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ წინ გვაქვს, ვისაუბრეთ უკვე საარჩევნო პარტიების და სიების და მაჟორიტარების ზოგადად ამომრჩევლის გენდერულ ბალანსზე, შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ პარტიებში წარმომადგენლობა როგორია პროპორციულ და მაჟორიტარულ პროპორციულ სიებში და მაჟორიტარულ კანდიდატებში ქალების და მამაკაცების რაოდენობა. შემდგომში გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციებში, როგორ აისახა გენდერული ბალანსი, რამდენად დაცული იყო და აქ დისბალანსი უკვე ვისასარგებლოდ გამოჩნდა, ესეც საინტერესოა. და ძალზე მნიშვნელოვანია ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მონაცემები, და აქ ვიდრე ჩვენ ნინო როდონაიას დაუთმენთ მიკროფონს, აი იდეალური მაჩვენებელი აქ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს 50-50-ზე. ეს შემთხვევის იყო, როგორ
ვფიქრობთ? ალბათ, არ ვიცი.
ჩემი აზრით, ეს პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი არის, რომ წარადგინონ ისეთი სიები, სადაც ქალებს და კაცებს თანაბრად არიან ხოლმე წარმოდგენილი.
ანუ ამაზე იზრუნეს ძალიან სერიოზულად.
ასეთი ტრადიცია არის იქ
დამკვიდრებული. კეთილი, განვაგრძობ საუბარს გენდერული ბალანსის საკითხზე.
Forever, 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 you stay in my heart and I will love you forever and ever. ავალ ანა ნორსნელი ნახულეთ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავ. ჩამოვედი და რამე ვინახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანა ნორსნელი.
ერთვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. გადაცემაში დღეს ჩვენ საუბრობთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არსებული გენდერული თანასწორობის მდგომარეობაზე, საარჩევნო სიების, საარჩევნო ადმინისტრაციების მიხედვით და იმ ცდელობებზე, რომელსაც აქტიურ პოლიტიკაში ქალთა გასაძლიერებლად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენი სტუმრები არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერი მაკამე შველიანი. პროექტის სახელწოდება გენდერული თანასწორობისთვის. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ პირველ ნახევარში გავამახვილეთ ყურადღება იმ სტატისტიკაზე, რომელიც მოგვაწოდა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. კერძოდ, აქ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლიდან ვთქვით, რომ 53.76% არის ქალი, ანუ ქალი მეტია, კაცი არის 46.24%. რაც შეეხება პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებს, პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებში 63% არის კაცი, 37% ქალი, ანუ აქ კაცები არიან დიდ უმრავლესობაში. მაჟორიტარულში კიდევ უფრო მაღალია, მაჩვენებ კიდევ უფრო დიდია განსხვავება. კერძოდ 82.58% არის კაცები, 17.52% ქალები. და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ კანდიდატებსაც ვისაუბროთ. კაცები 84.91% და ქალები არის 15%. მოკლედ, გადავიდეთ ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციებზე. აქ ვხედავთ, რომ პარტიების მიერ წარდგენილ სიებსა და კანდიდატებში სახარბიელო არ არის მაინც და მაინც მდგომარეობა. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, ბატონო ზურაბ, თუ შეიძლება გითხრათ, იქ როგორ გადანაწილდა
საარჩევნო ადმინისტრაციაში გაცილებით უკეთესი სურათია. ყოველ შემთხვევაში ქალების უპირატესობა იგრძნობა, ოღონდ ეს ყველა დონის ადმინისტრაციაში არა. მოგეხსენებათ, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს სამი დონე: ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და არჩევნებისთვის შექმნილი 3634 საუბნო კომისია. Ну, ცესკო, რომელიც იქმნება ნაწილობრივ პარლამენტის მიერ და ნაწილობრივ პარტიების მიერ, დანიშნულ წევრების მიერ, აქ დისბალანსი გვაქვს, მხოლოდ 3 ქალი არის 13 წევრიდან, თუმცა პლუსი ის არის, რომ თავმჯდომარე გახლავთ ქალი. რაც შეეხება საოლქო კომისიებს, აქ ქალები ჭარბობენ 58-42%. კი, 58% არის ქალი და 42% არის კაცი. უნდა გითხრათ, რომ შარშან ვიდრე ახალი წევრები აერჩეოდნენ ამ წლის დასაწყისში, ეს დისბალანსი გაცილებით ნაკლები იყო. იყო დაახლოებით 55-45-ზე. ხოლო რაც შეეხება საუბნო კომისიებს, აქ გაცილებით დიდი დისბალანსი არის, 70% არიან ქალები და 30% კაცები. ამ ქალებს შორის, ხოთაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ თავმჯდომარეებად 58%-ია არჩეული. მოადგილეები კი, თავმჯდომარის მოადგილეებად 62% არის არჩეული და მდივნები არიან 92%. მდივნები ტრადიციულად თითქმის ყოველთვის ასე ძალიან სჭარბობდნენ ხოლმე კაცებს. კაცი მდივნები ცოტანი იყვნენ ყოველთვის. ახლაც ტრადიცია შენარჩუნდა. ეს ციფრები რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ ადმინისტრაციაში ქალები საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილნი და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია დიდი ხანია ადმინისტრაციის წევრებს შორის, სხვადასხვა დონის კომისიებში ცდილობს, რომ ქალთა წარმომადგენლობა იყოს მაღალ დონეზე და არ იყოს ძალიან დიდი დისბალანსი. ამისათვის ჩვენ შევიმუშავეთ,
ანუ ეს პოლიტიკის შედეგია, მაგას ვცანებთ, ხო?
თუმცა, რადგანაც დისბალანსი არის ახლა ქალების მხარეს, უბრალოდ აქ ძალიან ძნელი არის ბალანსის დაცვა, წონასწორობის შენარჩუნება, რადგან თვითონ მექანიზმი არჩევისა და დანიშნისა საკმაოდ ასეთ კოლექტიური მექანიზმი არსებობს. შეუძლებელი არის, რომ ერთ რომელიმე მცირე ან ერთი ადამიანის ხელში არ არის, დაუშვათ, პოლიტიკის გატარება. შესაბამისად საკმაოდ ასეთ დაქსაქსული არის ეს პროცესი.
დიახ, ანუ თქვენ წეღან ახსენეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შემუშავებული სპეციალური დოკუმენტი, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის დოკუმენტი, ხო? აი თუ შეიძლება რამდენად პასუხობს თქო ის რაც გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციებში, იმ პოლიტიკას რამდენად პასუხობს? რამდენად თქვა, დიახ,
ეს პოლიტიკის ეს დოკუმენტი ჩვენ შევიმუშავეთ ერთ იმისთვის, რომ გქონოდა ცხადი სურათი თუ რისკენ ვისწრაფვით, ყალიბებინა ჩვენი პრინციპები გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით და შეგვექმნა, ანუ დაგვესახა მიზნები, რა მიზნებისკენ ვისწრაფით, ხო? ჩვენი მიზნები პირველ რიგში, შეიძლება გავაანალიზოთ ჩვენი მდგომარეობა, მივხვდით, რომ საჭირო არის ცნობიერების სამაღლება თავად ადმინისტრაციაში, ხო? ამიტომ ერთ-ერთი მიზნად ჩვენ დავისახეთ, რომ საკუთრივ ადმინისტრაციაში ამაღლდეს გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერება. მეორე მიზანი არის ის, რომ დაინერგოს და გამყარდეს ის ინსტიტუციური პრაქტიკა, რომელიც აქამდე არსებობდა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. ეს არის საკუთრივ ადმინისტრაციაში უკვე არსებული პრაქტიკების, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზება და შემდეგ მათი კიდე უფრო გაღრმავება. ხო, და მესამე ჩართულმხარეებთან ჩვენი ურთიერთობა, ეს მოიცავს ურთიერთობას პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო სექტორთან, მედიასთან, მაგრამ ძირითადად პარტიებთან და არასამთავრობო სექტორთან, რადგან თქვენ იცით, რომ ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოყოფს ფონდებს პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განსავითარებლად. და აქ ჩვენ უკვე ორი წელია ვითხოვთ, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც აპირებენ მიიღონ, ან რომელსაც სურთ მიიღონ ადმინისტრაციისგან ფონდები გრანტების დასაფინანსებლად, მათ გაითვალისწინონ გენდერული თანასწორობის ასპექტები თავიანთ პროექტებში.
მაგა, ხომ არ დაამატებით ის გაეროს გამოცდილებით, რამდენად შეგვილია, ვთქვათ, შევადაროთ რამდენიმე წლის წინანდელი მდგომარეობა დღევანდელს, თუნდაც ადმინისტრაციებს, თუნდაც ზოგადად საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით უკეთესობა როგორ ფიქრობთ არის სახეზე? თუ
პირველ რიგში ვიტყოდ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაწერილი დოკუმენტების და პოლიტიკების არსებობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პრაქტიკაში არსებობდეს ამა თუ იმ დონეზე თუ ამა თუ იმ დეპარტამენტში გენდერული თანასწორობის პრინციპების გამოხატულება პრაქტიკაში, ამის ქაღალზე გადატანა და ინსტიტუციონალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღაცებისთვის ეს ინტუიტურად მოდის და მისი საქმიანობის, ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია, თუმცა სხვებს შესაძლოა შეხსენება სჭირდებოდეთ და გულწრფელად რო თქვა, ყველა ჩვენგანს ალბათ ყოველდღურად გვჭირდება შევახსენოთ საკუთარ თავს ის ძირითადი პრინციპები, რაც დაკავშირებული არის გენდერული თანასწორობის გამოხატულებას ყოველდღიურ საქმიანობაში. ერთი არის, რომ პრინციპულად მხარს უჭერთ და ვიზიარებთ, მაგრამ ყოველდღიურობაში ეს როგორ გადაითარგმნება, ამისთვის სწორედაც რომ გაწერილი დოკუმენტები და პოლიტიკები უაღრესად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ზოგადად, ასე ვთქვათ, ზოგადი სურათის შედარებას, ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მდგომარეობა მაინც უკეთესობისკენ, ნელ-ნელა, მაგრამ უკეთესობისკენ იცვლება, თუნდაც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევები აჩვენებს 2014 წლიდან, ამ შემთხვევაში რეფერენს ვაკეთებ NDI-ის, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებზე, რომ 70% გამოკითხული მოსახლეობის 70% სტაბილურად ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტში 30% მაინც უნდა იყოს ქალი. და თუ კი დღევანდელ რეალობას შევხედავთ, ან წინამოწევის პარლამენტებს შევხედავთ, ეს მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალია. დღევანდელ დღეს საქართველოს პარლამენტში არის მხოლოდ 18 ქალი 150 წევრიდან, რაც არის 12%. ეს 12% არა მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის 70%-ის ნებასრულებს სცილდება და ნაკლები არის, არამედ მსოფლიოს პარლამენტებს თუ შევხედავთ და საკანონმდებლო ორგანოებს, იქაც 20%-ზე მეტი, 20%-ზე ნაკლებია ეს საშუალო მაჩვენებელი პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის არ არის. ანუ ჩვენ მსოფლიო მაჩვენებელს ჩამოუვარდებით, ისევე როგორც ჩამოუვარდებით ეუთოს ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობას. აქედან გამომდინარე სასურველია თუ კი დანარჩენი აქტორებიც, პირველ რიგში პოლიტიკური პარტიები, შესაბამისობაში მოიყვანენ თავიანთ პოლიტიკას და სამოქმედო გეგმებს საქართველოს მოსახლეობის ნებასურვილებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციები განაგრძობენ როგორც პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას იმისთვის, რომ იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო მზად, უფრო მეტი ქალი წევრებისთვის, როდესაც საქმე ეხება ტრენინგებს, გადამზადებებს, კვალიფიკაციის ამაღლებას. ასევე განაგრძობენ მხარდაჭერას იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც ჩართულები არიან მსგავსად პოლიტიკური პარტიებისა ქალების გაძლიერებაში ადგილობრივ დონეზე, და ასევე განაგრძობენ იმ აქტორების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოიჩენენ სხვადასხვა ინიციატივას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. იქნება ეს სავალდებულო მექანიზმი, არასავალდებულო მექანიზმი, თუ რასაც გადაწყვეტენ ეს მთავარი მოთამაშეები.
კეთილი, და გადავიდეთ კიდევ ერთ ნაწილზე არჩევნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემებისა. ეს არის დამკვირვებლები, მედია და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები. 17 სექტემბრის მდგომარეობით, აი ასეთი ვითარება, აქაც აშკარად დარღვეულია ბალანსი უკვე კაცების საზიანოდ, ასე ვთქვათ. ადგილობრივი დამკვირვებლებიდან 32%-ია, დამკვირვებლებში მამაკაცები არის მხოლოდ 32%, ქალები არიან 67%. საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციები აღნიშნეთ წელს ზუსტად 50-50-ია, ეს არის იდეალური სიზუსტე. ხოლო საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები 45% კაცები, 54.98% ეს არის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი დამკვირვებლები იგულისხმებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტები არ წარადგენენ ქალებს კანდიდატებად ასეთი პროპორციით, ისინი წარადგენენ ქალებს, რათა მათ უზრუნველყონ წარმომადგენლობა.
ანუ ქალები კარგი აღმასრულებლები არიან.
ინტერესების დაცვა უზრუნველყონ ადმინისტრაციაში, რა თქმა უნდა.
და ბოლოს დაგვრჩა უკაცრავად ზურაბ დავამთავრებ და პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებშიც აქ მიყვის შეთაშორის 61% კაცები.
არა, ასევე საინტერესო იქნება თვითონ ის ეგრეთ წოდებული ბრეიკდაუნი ამ მაშენებელ ჩაშლა, ხო? აქ არიან როგორც ჟურნალისტები, ასევე ოპერატორები. ოპერატორები ამ შემთხვევაში ამიტომ როგორც ტრადიციულად კაცები
არიან. მოხდა ალბათ, ხო, რომ ის რომ მედიის საშუალებებში კაცი მეტია პროცენტულად ვიდრე ქალი არჩევნებზე წარმოდგენილი ცესკოს დათვლის მიხედვით.
ანუ ჟურნალისტები არიან როგორც რეპორტერები, არიან როგორც ქალები, ასევე კაცები, ხოლო ოპერატორები არიან
უმეტესწილად არიან კაცები.
კასაკები.
და ამის ფონზე
ორ ოპერატორ ქალს ვიცნობ.
ჩვენც ფოტო, ჩვენი ფოტო რეპორტერი ქალია.
არიან
კაცები. კეთილი, აი და როგორ ანალიზით თუ შეიძლება რომ მოვაყოლოთ ამ მონაცემებს.
ეს ანალიზები უბრალოდ ანალიზი აქ არის თუ რა საჭირო, არც კი ვიცი, ეს უბრალოდ სურათს გვაჩვენებს. ეს არის ერთი პატარა ფრაგმენტი იმ დიდი სურათისა, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს არის რომ ჩვენ საზოგადოებაში დაყოფილი გვაქვს როლები და ანუ სქესის მიხედვით კაცები ძირითადად ასრულებენ რაღაც სამუშაოს, ქალები ძირითადად ასრულებენ რაღაც სამუშაოს. რა თქმა უნდა, ეს როლები იცვლება დროთა განმავლობაში, მაგრამ დროის მოცემულ მომენტში გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებზე. სწორედ ეს სურათი, რომ დავუდეთ საფუძვლად ჩვენს გენდერული თანასწორობის, ჩვენი გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას და ჩვენ საერთაშორისო სხვა სტატისტიკაც მოვიშველიეთ იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ის სკეპტიკოსები და ურწმუნოთომები, იყო თუ არა საჭირო გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნა ადმინისტრაციაში. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი ერთ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას IFES, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პოლიტიკის შემუშავებაში, ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს და მადლობას ვუხდით მათ მუდმივი მხარდაჭერისათვის. როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით ამ დოკუმენტზე, ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა დოკუმენტმა, ეს არის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის სტატისტიკა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ქალებსა და კაცებს სხვადასხვანაირად მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებზე. ჩვენ ხედავთ, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მაღალი და თქმის თანაბარი არის ქალებსა და კაცებს შორის. ამ სტატისტიკის მიხედვით ჯანდაცვაზეც დაახლოებით თანაბრად მიუწვდებათ ხელი ქალებსა და კაცებს. ფინანსურ და ეკონომიკურ რესურსებზე, რაც დიდ გავლენას ახდენს პოლიტიკაში ჩართულობაზე, გაცილებით ნაკლები არის ქალების ხელმისაწვდომობა და თითქმის აი ფსკერზია ნოლს ცოტა ზევით არის ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში. როდესაც ეს სურათი დავანახეთ, ძალიან ბევრ ჩართულ მხარეს, მათქვის რომ დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად იქცევით, როდესაც იღებთ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასო. რომ ეს სურათი სხვას არაფერს გვაჩვენებს თუ არა იმას, რომ ძალიან განათლებული და ჯანმრთელი ნაწილი, ვთქვათ, საზოგადოებისა არის დისკრიმინირებული პოლიტიკურად და ნაკლებად მიუწვდება ხელი. სხვადასხვა მიზეზის გამო, ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ ვერ ანალიზს ვერ გავაკეთებთ ამ მიზეზებისა, მაგრამ სურათი ცხადია, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით.
და მაგა, ძაღან თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაწერილი დოკუმენტი. მიუხედავად იმისა, რა ცოდნები აქვს, რა ცოდნა აქვს თითოეულ ადამიანს, დოკუმენტში გაწერილი უფლებამოვალეობები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გეგმები, რაც უნდა იყოს მოთავსებული ასეთ ტიპის დოკუმენტში. რაც შეეხება აი ამ ტიპის სტატისტიკაში, რას აძლევს ის, აი თქვათ, სამომავლოდ რა შეიძლება მისცეს იგივე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, იგივე ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება დაინტერესებულ ადამიანებს, საზოგადო ორგანიზაციებს?
ეს სტატისტიკა არის უნიკალური მართლაც, განსაკუთრებით იმ ის სტატისტიკა, რომელიც ეხება არჩევნებში მონაწილე ადამიანების გენდერული ნიშნით დაყოფას, ანუ სად არიან უფრო აქტიურ, სად უფრო აქტიურობენ ქალები არჩევნებში ხმის მისვლასთან დაკავშირებით და სად უფრო კაცები. რეალურად ეს მონაცემები საშუალებას აძლევს, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებს, ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა მოძრაობას მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აწარმოონ თავიანთი სამომავლო გეგმები და განსაკუთრებული აქცენტები გააკეთონ ისეთ რეგიონებზე, სადაც ან განსაკუთრებით მაღალი, ან განსაკუთრებით დაბალია ქალთა მონაწილეობა. თუ განსაკუთრებით მაღალი არის ქალთა პოლიტიკური ქალთა ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში, იქ კაცებით უფრო მეტი რესურსია მოხდეს ამ ქალების გამოყენება სხვადასხვა ინიციატივების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობისთვის და ამ ინიციატივების მიტანისთვის grassroot ძალიან ასე სათემო დონეზე. თუ განსაკუთრებით დაბალია, ესე იგი იქ სხვა პრობლემები არის და შესაბამისად უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს, უფრო მეტი შესწავლა უნდა განხორციელდეს, რა იწვევს ქალების განსაკუთრებით დაბალ მონაწილეობას და როგორ შეიძლება მოხდეს ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება. შესაბამისად დონორი ორგანიზაციებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც ეს წარმოადგენს რუკას იმისთვის, რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, ადეკვატურები იყვნენ იმ საჭიროებებისა, რაც არ შეიძლება არსებობდეს რეგიონის თუ სხვა ტიპის დაყოფის მიხედვით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ განაგრძოს მსგავსი ტიპის მონაცემების შეგროვება და რაც სავარია გამოქვეყნება, რომ ხელი, ანუ ასე ვთქვათ, მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოყენებადი იყოს ეს ინფორმაცია ყველა აქტორისთვის.
და ძირითად პოზიციებზე კონკურსის საშუალებით ინიშნებიან ადმინისტრაციებს გულისხმობ, ხო, ადამიანები. ანუ რისკი
კითხვა
აირჩევენ. ანუ მინდა დავსვა ასეთი შეკითხვა, რომ პოლიტიკისგან განსხვავებით, როგორც ჩანს, ასეთ თანამდებობებზე სამსახურებში ადამიანები აქტიურობენ, ქალები აქტიურობენ, მაგის კითხვა მინდა, ხო?
აქტიურობენ ქალების და კაცების, უბრალოდ როგორც ეგან გითხარით, შექმნა სხვადასხვა დონის კომისიების არის დეცენტრალიზებული, იმიტომ რომ აი ამ 3634 საუბნო კომისიას ქმნის 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და ეს კომისიები სხვადასხვა ნაწილი ამ კომისიების შემადგენლობის აირჩევა ცესკოს მიერ და ნაწილი კი დაინიშნებიან სხვადასხვა პარტიების მიერ, 7 პარტიის მიერ. შესაბამისად ძალიან დეცენტრალიზებული არის და შეუძლებელი არის იქ რაიმე ბალანსი, რომ დაიცვას ერთმა ორგანიზაციამ, ერთმა ადმინისტრაციამ. უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა და მინდა დავემატებინა, რომ აი ამ დოკუმენტის მიღებით არ მთავრდება, პირიქით ამით იწყება, აქედან იწყება ძალიან ბევრი რამ, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით თუ რა გვაკლია, რის შეძენა გვინდა, როგორ რა გვინდა, რომ ავამაღლოთ ჩვენ ცნობიერებას. ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ ვერ ხედავთ ხოლმე გენდერულ ასპექტებს იქ, სადაც ამის დანახვა საჭიროა, ან სადაც ეს არსებობს. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი, ვთქვათ, სირთულე და სუსტი წერტილი, რომ შევძლოთ დავინახოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ახალი ხილია, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს ვსაუბრობ და ვლაპარაკობ, გამოცდილება, ინსტიტუციური გამოცდილება ძალიან დიდი არ გვაქვს, ხო? საერთოდ 25 წელი წადი რაც არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაცია, იმისგან განსხვავებით რაც დაუშვათ სხვა ქვეყნებში ამ დროს, მაშინაც ეს ჩვენთან საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნებოდა, სხვა ქვეყნებში ქალთა მოძრაობები პოლიტიკაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული. ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იქნება, რომ გავაძლიეროთ ავამახლოთ ცნობიერება ჩვენი და ასევე ჩართული მხარეებისა.
კეთილი მაკათ ფერა სიტყვით.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოხდეს სამომავლო და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება, რაშიც ძალიან დაგვეხმარება როგორც გენდერული სტატისტიკა, ცესკოს მიერ შეგროვებული და გამოქვეყნებული, ასევე სხვა კვლევები თუ სხვა მონაცემები, რაც არსებობს ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი იქნება კონსოლიდაცია სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, მნიშვნელოვანი იქნება ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ინტეგრირება სხვა საარჩევნო არჩევნთან დაკავშირებულ სხვა პროცესებთან, განსაკუთრებით არჩევნების საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან კავშირებით. თუკი შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, იქ მნიშვნელოვანი იქნება გენდერული თანასწორობის მეინსტრიმინგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი არის ყველა იმ მხარდამჭერის აქტიურობა, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების მიზნით შექმნილ, მაგრამ ასე ვთქვათ, აქტიურ ორგანიზაციებს.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, გმადლობთ. დღეს ამით დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობდით გენდერული თანასწორობის კუთხით. როგორი გენდერული ბალანსით მოვიდნენ ამომრჩევლები, პარტიები და საარჩევნო ადმინისტრაციები არჩევნებისთვის? ამ თემაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის გენდერული თანასწორობისათვის მენეჯერი მაკა მეშველიანი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.